Cronos. Secunde, minute, ore, zile, ani, decenii, secole și milenii. Vârtejul spiralei vieții te îndeamnă în necunoscut. Trecut, prezent, viitor. Omul, această ființă enigmatică, îți deschide calea spre arhivele mileniului 3.
Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Arhivele Mileniului 3. Iată pe scurt sumarul ediției de astăzi. Pentru început, rubrica Magia Misterelor, Oamenii în Negru. În continuare, rubrica Manipularea Epocii Moderne, Ilegalii, partea a doua. Iar la închiderea ediției, rubrica Chipul Dictaturii, Orientul Mijlociu. Dar haideți împreună să demarăm sumarul ediției de astăzi. Rubrica Magia Misterelor, Oamenii în Negru.
Oamenii în negru, de unde ieșiți? Ieșim de sub pământ, jumătate vulpi, jumătate lupi. Regula noastră este misterul. Suntem fiii lui Loyola. Se cânta în 1819 când Societas Iesu ridica din nou capul după mai multe decenii de interdicție. O incursiune în istoria ordinului iezuit și a misterelor oamenilor în negru, numai în emisiunea Arhivele Mileniului 3.
Am văzut modul în care acțiunea catolică în frunte cu Leon de Grel și asociații lui au pregătit calea lui Hitler spre Belgia cu ajutorul publicației Christus Rex. În Franța, aceeași acțiune subminată are loc. Ea începe în momentul în care Mussolini a venit la putere și se sfârșește în 1940 prin căderea sistemului de apărare național. Cât despre Belgia, așa cum ni se spunea, acolo trebuiau refăcute valorile spirituale. În folosul țării, Federația Națională Catolică a luat ființă și fost pusă sub conducerea generalului Castelnau. Ea avea aproape 3 milioane de membri. Alegerea șefului organizației a fost foarte inteligentă. Generalul, o figură militară foarte importantă la cei 78 de ani, acoperea cu propriul său prestigiu, dar bineînțeles fără să-și dea seama, un intens program de propagandă clerofascistă. Că Federația Națională Catolică, ca și Acțiunea Catolică, era de proveniență iezuită în întregime, era evident pentru oricine. Dar mai știm că bunii părinți, al căror păcat de căpătâie era mândria, le plăcea să-și pună semnătura pe creația geniului lor. Asta au făcut ei cu Federația Națională Catolică, dedicând această armată catolică inimii sfinte a lui Isus, un cult înființat de compania lor, și a cărei biserică se află pe colina Montmartre, loc de unde Ignațiu de Loyola și tovarășii lui au pornit să cucerească lumea. O carte care tratează istoria Federației Naționale Catolice, a cărei prefață a fost scrisă de Janvier, păstra pentru posteritate actul dedicării citit la altar de către bătrânul general. Iată doar câteva fraze. Inima sacra lui Isus, șefii și reprezentanții catolicilor francezi se prosternă acum înaintea ta după formarea și organizarea Federației Naționale Catolice pentru a restabili domnia ta asupra acestui pământ. Noi toți, cei prezenți și cei absenți, nu am fost totdeauna fără greșeală. Noi purtăm povara crimelor pe care națiunea franceză le-a comis față de tine. De aceea, cu scopul de a repara și ispăși toate acestea, îți înfățișăm astăzi dorința noastră, Intențiile și hotărârea tuturor de a restabili sfânta și împărătească ta suveranitate asupra întregii Franțe, ca să eliberăm sufletele copiilor ei de o învățătură nelegiuită. Noi nu ne vom mai abate din fața acestei lupte pentru care ne-ai înarmat. Noi dorim ca totul să se închine înaintea ta și să-ți fie devotat ție. Sacră inima lui Iisus, te implorăm prin Fecioara Maria să primești omagiul. Cât despre crimele națiunii franceze, același autor catolic le înșiră. Cuvinte fatale și obiective generale. Socialismul este condamnat, liberalismul este condamnat. Leon al XIII-lea a arătat că libertatea cuvântului și a exprimării nu pot fi acordate în mod justificat. Papa a arătat de asemenea că libertatea închinării nu este justificată. Prin urmare, libertatea gândirii, a presei, învățământului și religiei, drepturi considerate de unii ca naturale pentru om, nu pot fi acordate sub nicio formă. Noi trebuie, spunea Pius al XI-lea, să reinstaurăm învățăturile și regulamentele bisericii. Acesta era principalul scop al Federației Naționale Catolice sub controlul guvernării autoritare, asigurat prin descentralizarea comitetelor din dioceze. În acțiunea catolică, ca și în război, faimosul cuvânt al generalului Castelnau rămâne valabil. Înainte. Clar și explicit. Știm atunci la ce să ne așteptăm, mai ales când citim cele spuse de Pius al XI-lea. Acțiunea catolică este apostolatul credinciosului. Straniu apostolat, constând în respingerea tuturor libertăților prețuite în țările civilizate și în locul acestora să fie patronul Evangheliei totalitare. Este acesta dreptul de a comunica altora comorile mântuirii? În Belgia, Leon de Grel și prietenii lui, eroi ai acțiunii catolice, au împrăștiat în jur aceste comori ale mântuirii, revizuite și aduse la zi de părintele iezuit Stempfle, autorul din umbra lucrării Mein Kampf. Același lucru s-a întâmplat în Franța, unde apostolii laici, alăturându-se activității apostolatului ierarhic, după cum a spus Pius al XI-lea, erau foarte ocupați în stabilirea unei noi colaborări. Iată ce a scris Franz von Papen, șambelanul, secret al papei și mâna dreaptă a Führerului privitor la acest subiect. Prima noastră întâlnire a avut loc în 1927, când o delegație germană, din care aveam onoarea să fac parte, a venit la Paris pentru Săptămâna Socială a Institutului Catolic, sub președinția monseniorului Baudrillard. A fost într-adevăr un prim contact fructuos, pentru că marca începutul unui îndelung schimb de vizite între personalități importante din Franța și Germania. Din partea Franței, la acea conferință au participat de Latre, iezuit, de la Brière, iezuit și Dense, iezuit. Mai departe, acest apostol adaugă că, din când în când, această conferință a catolicilor atingea măreții supraomenești. Această măreție a atins apogeul la 14 iunie 1940, ziua în care steagul cu svastica flutura deasupra Parisului. Știm că Goebbels, șeful propagandei hitleriste, indicase acea dată cu 3 luni înainte, pe 14 martie, și că ofensiva germană fusese lansată abia pe 10 mai.